Molimo, dragi Gospode Isuse, hvala ti za ovu priliku da smo još jedan put zajedno, Gospode, hvala ti da si nam dao dah i život i zdravlje i mogućnost da dođemo, Gospode, tu. Svrha našeg sastanka je da čujemo nešto, Gospode, što ćeš ti pomazati svojim duhom, ne da čujemo ništa od čovjeka, nego da čujemo nešto od Boga, Gospode, i imamo nešto pripremljeno iz Tvoje riječi, Gospode, znamo da je Tvoja riječ duh i život i molimo Te i pozivamo Te, Duhu Sveti, da dođeš među nas i da daš svoj život, da se očituje među nama u ovom zadnjem vremenu, Gospode, da nam ukažeš na neke stvari iz svoje riječi koje možda nismo prije vidjeli ili da nam ih pokažeš na način na koji ih nismo prije vidjeli, da bi nam Tvoja riječ nakon današnjeg druženja bila jasnija, da bi bila, Gospode, naša ljubav prema Tebi i Tvoje riječi još veća i naše predanje da Ti služimo, da bude iskrenije i odanije, Gospode. Molimo Te za to, predajemo Ti se i današnji dan, i druženje i sve što će biti rečeno i učinjeno, Gospode, po Tvoje riječi, neka bude u ime Gospoda Isusa Krista. Amen.
Thank you.
Možemo ustati, otvoriti Bibliju, Mateja 24. poglavlje, 12. stih. Znači, Mateja 24. 12. stih. Kaže Isus ovako: jer će se umnožiti bezakonje i ohladnjati ljubav mnogih, ali onaj tko ustraje do svršetka bit će spašen. I propovjedat će se ovo evanđelje kraljevstva po svemu svijetu za svjedočanstvo svim narodima, a tada će doći svršetak. Možemo se pomoliti, dragi Gospode, ono što smo sigurni da je ova tvoja riječ istina, Gospode, i ako je išta istina od onoga što će biti rečeno, to je ovo što smo pročitali, a vjerujemo, Gospode, da ćeš ti doći, da si već došao i da si među nama po tvoje riječi koja kaže da ste dvoje ili troje skupio tvoje ime, da si ti među njima, Gospode. Hvala ti za tvoje prisustvo i molimo da ti preuzmeš ovu našu službu i ono što će biti rečeno i ono što će ljudi čuti u dragocjeno Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Znači, na kraju službe mislim pokazati jednu prezentaciju sa našeg puta u Makedoniji. Znači, ako budete pratili do kraja, o čemu ćemo pričati, doćemo i do ovoga, imat će nekakve veze. Vidite već iz ovog stiha koji smo pročitali, da Isus ukazuje na neke događaje koji će se dogoditi na kraju vremena i sigurni smo da više nego očito svima koji su imalo vremena u kršćanskim krugovima, da se ovo već ispunilo. Znači da se umnožilo bezakonje, to je nešto što se događa ne samo kod religioznosti, nego u svijetu, kad pogledamo po sebe, ne možemo se čuditi količini nasilja, bezakonja, bezlađa, koliko su se ljudi otuđili od Boga. Inače, riječ bezakonje znači ne samo činiti krivo, nego to znači i ne činiti pravo, ako znaš da činiti pravo. Znači, ima dvije komponente. Ne samo činiti krivo, nego ako znaš činiti ispravno, a to ne činiš, također po Bibliji činiš bezakonje. Znači, to pokriva puno šire nego što možda nakon na prvi pogled zvuči ova riječ. I ono što Biblija kaže da će ohladniti ljubav mnogih. Što znači da su ti ljudi nekad imali ljubav ili bi rekli imali su nekakav žar prema Bogu i u startu svog kršćanskog života, ali to se izgubilo. I to je nešto što se pravom vjerniku ne bi smjelo nikad dogoditi. E sad, ako se to izdesilo, postoji način kako da se taj žar ponovo probudi. I onda Biblija kaže tko ustraje do svršetka, bit će spašen. Znači ono što traži od nas je nekakva ustrajnost. I onda dolazi jedan zanimljivi stih koji kaže da će se evanđelje propovijedati po svem svijetu za svjedočanstvo mnogima, a tada će doći kraj. Znači, to je zadaća koja pokriva svakoga od nas i vidjet ćemo da Isus inzistira na tome i naglašava upravo to propovijedanje evanđelja po svem svijetu prije nego što dođe svršetak. I ako želimo svršetak, a sigurno da želimo, da želimo ići u uznesenje i naše novo tijelo jer je puno bolje nego ovo, onda ono što moramo činiti je propovijedati evanđelje. Tema ovoga dana što sam ja pripremio je jedan stih iz Biblije, nalazi se u Rimljanu i kaže: a kako povjerovati u onoga za koga nisu čuli? Znam da ste čuli i čitali taj stih. Nalazi se u Rimljanima i kaže ovako, Rimljanima 10. poglavlje 13. stih: jer tko god prizove ime Gospodnje bit će spašen. Ali kako da prizovu onoga u koga ne povjerovaš, a kako da povjeruju u onoga za koga nisu čuli? Kako pak da čuju bez propovjednika, a kako propovjedati bez poslanja? Tako je pisano, kako li su ljupke noge onih koji nose evanđelje dobra. Znači, Biblija ovdje postavlja jedan redoslijed uvjeta koji je potreban ispuniti prije nego što bi ljudi povjerovali. Jedan tih uvjeta da ljudi uopće mogu povjerovati je bilo da čuju. A da bi mogli čuti, neko im mora propovijedati, a taj koji propovijeda mora biti poslan. E sad, možda je odmah jedna misla koja se nameće: ja nisam propovijednik, znači ne moram ovo činiti. Nisam poslan za propovjednika, znači ne moram propovijedati. Međutim, to nije tako, vidjet ćete da mnogim biblijskim stihovima smo svi poslani da propovijedamo. Ili makar da svjedočimo. E sad, ovaj stih spominje jednu zanimljivu riječ koju ljudi često krive shvate, jer kaže tko god prizove ime Gospodnje bit će spašen, ili kaže tko god da zove ime Gospodnje bit će spašen. E sad, ono što se nakon na prvi pogled možda čini da je dovoljno reći Gospode, Gospode, spasi me i ja sam spasan. Međutim, ako pogledamo tu grčku riječ za zove ili prizove, to je riječ epikalomi, tako nekako slično, ima prilično interesantno značenje. Prvo značenje te riječi znači uzeti ime ili uzeti prezime ili dopustiti da dobiješ prezime. Dakle, kaže Biblija da onaj tko uzme Kristovo ime ili znamo da u braku je jedan od elemenata braka je uzimanje prezimena. I kaže Biblija da znači onaj tko uzme ime Gospodnje, ne samo u smislu ko se zove iz usta, to ime izgovore, nego ko uzme ime Gospodnje ili ko uzme prezime Gospodnje, što onda aludira na jedinstvo sa Kristom, bit će spašen. Tako da nije samo reći ime, izgovoriti Kristovo ime, nego kaže uzeti ime Kristovo na sebe ili uzeti prezime. Drugo značenje je slično ovome prvome, kaže nazvati se po nekome. I treće što kaže, znači, ovako malo složenije, kaže nekome, nekoga pozvati, vikati na nekoga ili protiv nekoga, optužiti nekoga ili na nekoga prenijeti optužbu. Što opet mi kad gledamo u svom kršćanskom životu, mi ne samo da smo uzeli Kristovo ime i da smo se ujedinili s njim i uzeli, da kažem tako, njegovo prezime, nego smo svoju krivicu stavili na njega, znači optužili smo njega ili prenijeli smo svoju krivicu na njega. I to je ta riječ, ista riječ, prizovi ime Gospoda. E sad, onda još ima jedno značenje koje kaže pozvati nekoga sebi umjesto sebe, da te zastupa, kada bude tvoj zastupnik, kao tvoj pomoćnik ili kao tvoj svjedok ili kao tvoj sudac. Što znači da smo mi opet kad pogledamo ovo prizvati ime Gospodnje zapravo podrazumijeva da mi moramo pozvati nekoga sebi kao pomoćnika ili kao svjedoka ili kao suca. I znamo da je Krist sve to našao. I na kraju jedna od mogućih značenja, i to je posljednje, to je kad se zazove nekoga u molitvi, ime Gospodnje najčešće se zaziva u molitvi, molitva počinje sa izgovaranjem imena Gospodnjeg i može također aludirati na to. Znači, Biblija kaže da oni koji prizovu ime Gospodnje da će biti spašeni. Oni koji uzmu ime Gospodnje, mi znamo da je zato i insistiramo na krštenju u ime Gospoda Isusa Krista, jer na taj način tim krštenjem mi uzimamo ime Gospoda Isusa Krista, mi se ujedinjujemo s njim ili se poistovjećujemo s njegovom smrti da bi ustali životom kakav je on živio, novim životom. E sad, to krštenje, ako je iskreno i pravilno, ono podrazumijeva ili vodi ka jedinstvu sa Kristom ili vodi ka uzimanju Isusovog imena, vodi ka tome da mi na njega prenesemo svoje krivice i optužbe i vodi da ga uzmemo kao svog pomoćnika ili kao svog suca i da na njega pala kazna radi našeg grijeha. Znači, to je ono što treba čovjek napraviti kada ovdje Pavao kaže tko prizove ime Gospodnje, bit će spašen. E sad, da bi se to desilo, to se ne može desiti na nijedan drugi način, nego kaže ovako, kako da prizovu ili kako da naprave ovo što smo sad nabrojali da ta riječ prizvati znači, bez da su povjerovali. A kaže kako da povjeruju u nekoga za koga nisu čuli, a kako da čuju ako nema propovjednika, a kako da neko propovjeda ako nije poslan. I sad, ako idemo u suprotnom smjeru, znači mora biti poslanje, mora, i onda taj poslani mora propovjedati, ti oni koji čuju moraju povjerovati i moraju prizvati ili ujediniti se s Kristom ili uzeti njegovo ime da bi bili spašeni. Znači, to je naša, u tom cijelom procesu mi imamo puno toga udjela da bi se neko spasio. Znači, Bog nas koristi da nas, prvo da, tako što nas je pozvao, drugo tako što ćemo propovijedati. E sad, da je to u skladu s Biblijom, imam dosta biblijskih citata i pokušat ću malo požuriti da naglasim ono, jer na kraju dolazim do jedne stvari koja mene osobno oduševila, nadam se da će i vas također. Kaže Biblija u Otkrivenju 10.7-11, to je citat koji svi mi koji vjerujemo u poruku Brata Branhama znamo, ja mislim, na pamet ga izustiti i ponoviti i često ga spominjamo kad svjedočimo, jer Biblija kaže u dane kad se oglasi ili u dane glasa sedmog anđela, čim zatrubi, dovršit će se tajna Božja. I mi znamo da je to nešto što se ispunilo u službi Brata Branhama, jer prije toga Biblija opisuje silazak moćnog anđela, opisanog isto onako kako je opisan Isus Krist u Otkrivenju 1. I znamo da je taj silazak moćnog anđela zapravo drugi Kristov dolazak. I u vrijeme drugog Kristovog dolaska na zemlji postoji nekakav sedmi anđel ili glasnik koji se treba oglasiti i na taj način završiti Božju tajnu. Tajna prestaje biti tajna ili se završava kao tajna u trenutku kad je otkrivena. E sad, ne samo da je taj anđel bio i napravio svoj posao, nego poslije toga to poglavlje ne završava, nego kaže ovako Ivanu: i glas što ga začu s neba opet prozbori sa mnom i reče: idi uzmi otvorenu knjigu iz ruke anđela što stoji na moru i na zemlji. Pristupim k anđelu i zamolim ga da mi dade knjižicu, a on će mi uzmije i progutaj, zagočat će ti utrobu, a ustima će ti biti slatka kao med. Uze knjižicu iz ruke anđelove i progutaj. Znači, Ivan koji predstavlja crkvu ili nas, imao je zadatak da tu otvorenu knjižicu, koja je prije bila zatvorena, sad kao otvorena predstavlja otkrivenu Božju riječ, da je uzme i da je proguta. E, i sad, nije na tome završilo da mi kao vjernici uzmemo, pročitamo, progutamo Božju riječ otkrivenu, nego kaže ovako: treba da ponovno prorokuješ o pucima i narodima i jezicima i kraljevima mnogim. Znači, kaže, ili kaže u drugom prijevodu, moraš ponovno prorokovati. Znači, Ivanu nije rekao ako hoćeš, ako nećeš, ili ako ti se da, ili ako ti je prilika, nego kaže, moraš ponovno prorokovati. Sad, ovo ponovno prorokovati znači da je to već bilo prorokovano, a on to mora ponoviti. Kaže, Ivane, ti si pojao tu knjižicu i sad to nije dosta. Ti imaš jedan zadatak koji nije opcija, nego zapovjed, moraš to ponovno prorokovati ili ponoviti ono što je već bilo prorokovano. I zato mi insistiramo na prevođenju propovjedi brata Branhama, na dijeljenju toga, i kad pričamo, uglavnom pričamo o tim stvarima koje su prorokovane ili objavljene u tim propovjedima, zato što tako ispunjavamo ovaj dio iz Otkrivenja 10, 11 stih koji kaže moramo ponovo prorokovati. E sad, da je to uistinu tako, ako pogledamo u Luki 24. poglavlje, Biblija kaže ovako, kad je Isus uskrsno, kaže, oni mu pruže komad pečene ribe, oni uzije i pojede pred njima. I onda kaže, na to im reče, to je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama. Treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu zakonu i u prorocima i psalmima o meni napisano. Tada im otvori pamet da razumiju pisma, te im reče: ovako je pisano, Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih. I u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima, počevši od Jeruzalema. Vi ste tome svjedoci. Prvo što kaže da će se evanđelje propovijedati svim narodima, a drugo što kaže, što treba ovdje primijetiti, da nakon što su im otvorena, kaže, da im otvori pamet da razumiju pisma. To nije bilo imalo za svrhu samo da oni to znaju i znaju za sebe, nego im je bilo zapovjed, to je bilo nešto što im je omogućilo da ponovno propovijedaju obraćenje i opuštanje grijeha po svim narodima, počevši od Jeruzalema. I vi ste tome svjedoci. E sad, postoji jedan zanimljiv stih u Bibliji gdje Isus kaže da će Duh Sveti svjedočiti. Ali onda dodaje još nešto što je meni vrlo interesantno, nalazi se u Ivanu 15, kaže: onekad se ispuni riječ napisana u njihovu zakonu, mrze me ni zašto. A kada dođe branitelj, koga ću vam poslati od oca, duh istine koji od oca izlazi, on će svjedočiti za mene. I nestaje tu, nego kaže: i vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom. Znači, ne kaže samo će duh svjedočiti, kaže doće duh. I kaže, on će svjedoći za mene, ali i vi ćete također svjedoći. Znači, ovdje prije smo pročitali, kaže da im je otvorio pamet da razumiju pismo. I nakon toga im je rekao da će u njegovo ime propovijedati obraćenje i opuštanje grijeha po svim narodima. A ovdje kaže, doće Duh Sveti. Znamo da je Duh Sveti imao zadaću da ih uvede u svu istinu. I zato zapravo Duh Sveti napravio ovo da im je otvorio pamet da razumiju pismo. I taj Duh Sveti kad dođe, on će svjedočiti za Krista. I ne samo da će Duh Sveti svjedočiti, nego kaže i vi ćete svjedočiti jeste od početka sam. E sad, postavlja se pitanje da li su samo učenici od početka sa Isusom. I ako pogledamo tu riječ početak, ona se pojavljuje na nekoliko mjesta u Bibliji. Recimo, ista riječ se pojavljuje u Mateju 19.4, kaže u početku stvori muško i žensko za Boga. Znači opet, na koji početak Isus misli? Da li misli na početak njegove službe ili općenito na početak? Ista se riječ koristi, u početku nije bilo tako kad je govorio Isus o braku i razvodu. Ili recimo u Ivanu 1 kaže ista riječ, u početku bijaše riječ. I ono što mi znamo da nisu samo učenici bili u Kristu u početku, nego smo i mi bili također u njemu. Brdan sam to objašnjava da smo bili kao njegova svojstva koja je on poslije izrazio u vremenu kad smo došli, kad je došlo naše vrijeme. Dakle, zato što su bili s njim u početku, oni su mogli svjedočiti za njega. I kaže, Duh Sveti će svjedočiti i vi, zato što ste bili sa mnom u početku. Znači, oni koji mogu svjedočiti ili propovjedati evanđelje su oni koji su u početku bili sa Kristom. Znači, ako neko nije Kristov, on može svjedočiti evanđelje, ali svjedoči nešto drugo. Nije poslan da svjedoči, jer nije u početku bio s Kristom. E sad, ista stvar, slično drugim riječima, nalazi se u djelima apostolskim 1.7. Kaže Isus, nije vaše znati vremena ili časove što ih je Otac zadržao u svoje vlasti, nego ćete primiti silu Duha Svetoga kad siđe na vas i bit ćete mi onda svjedoci u Jeruzalemu i po svojoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje. Dakle, kaže, primit ćete Duha Svetoga ili silu Duha Svetoga i ona će napraviti što? Neće vam služiti samo za vas osobno, nego ona će vas načiniti da budete moji svjedoci i u Jeruzalemu, i u Judeji, sve do na kraj zemlje. Znamo onaj slučaj da su učenici ubrzo nakon što je Isus ubijen, da su išli tražiti novog apostola za umjesto Jude koji je izdao Isusa i koji se objesio. I onda kad su objašnjavali zašto su tražili, iako su ga oni tražili na svoj način sa ždrijevom, a Bog je imao tog novog apostola izabrano kao apostola Pavla, i ako čitamo djela apostolskoga vidimo da onaj koga su oni izabrali nije napravio ni jedno čudo, nije imao nikakvu Božju potvrdu da je od Boga zaista bio izabran, jer Bog ne bira ljude s drijebom, niti ih školuje, niti na taj način. Bog ima način da pozove čovjeka. Vidjeli smo da onaj koji propovjeda, što smo čitali sad u Rimljanima, mora biti pozvan. I Pavao je bio taj apostol koji je uzeo Judino mjesto. Ali oni su pokušali naći tog apostola, jer su znali da takav neki mora postojati. I kaže ovako, jedan dakle od ovih ljudi, što bijako s nama za sve vrijeme što je među nama živio gospodin Isus, počeši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bi uzet od nas, treba da bude svjedokom njegova uskrsnuća. Ono što su oni mislili da bi trebalo naći nekoga koji je živio zadnje 3 godine s njima i vidio Isusova čudesa. Međutim, vidjet ćemo da Bog nije imao taj kriterij da bi i svjedok Isusovog uskrsnuća trebao biti neko koji je bio 3 godine zajedno s njima, nego Bog je mislio na nekoga koji je bio od početka. I kao što smo čitali, morao biti od početka da bi mogao biti njegov svjedok. I Pavao je bio od početka, Bog je predodredio njega od početka za tu svrhu i on često sam to otvoreno kaže. E sad, ako pogledamo još nekoliko mjesta u Bibliji, jedno zanimljivo mjesto gdje Pavao kaže, ne znam ako ste primijetili, za Davida da je bio prorok. Mi često Davida shvaćamo kao kralja i bio je kralj, međutim Pavao kaže da je bio prorok i kaže ovako. Ali kako je bio prorok i znao da mu se zakletom zakle Bog, plod utrobe njegove posaditi na prijestolje njegovo, unaprijed je vidio i navijestio uskrsnuće Kristovo. Nije ostavljen u podzemlju, niti mu tijelo truleži ugleda. Tog Isusa uskrsi Bog, svi smo mi tomu svjedoci. E sad, kako je Pavao mogao biti svjedok Isusovog uskrsnuća kad on to nije vidio? Nije bio s njima u onoj sobi, nije otišao na grob, nije slušao Isusa, nije vidio čudesa, vjerojatno je bio negdje u nekakvoj školi u Jeruzalemu, a Isus je većina svoja djela činio pokolnim selama i tako dalje. Možda je nešto vidio. Ali ono što znamo da nije bio svjedok Isusovog uskrsnuća, je ne bi progonio crkvu da je uistinu vidio Krista uskrsnuo. E sad, a on se je stavio u kategoriju svjedoka. Inače, svjedok je osoba koja mora biti prisutna na mjestu, koja mora vidjeti, čuti i mora se naći na tom mjestu da bi mogla o tome svjedočiti. A ovdje nalazimo u Bibliji i doći ćemo do jednog interesantnog detalja, da svjedoče oni koji nisu bili na mjestu i koji nisu čuli, nisu to doživjeli recimo prirodnim očima ili prirodnim osjetilima. Isto kaže u djelima piše 3, Vi se odrekoste sveta i pravilnika, a izmoliste da vam se daruje ubojica, začetnika života ubiste, ali Boga uskrisi od mrtvih, čemu smo mi svjedoci. I onda ponovo kaže ovako, u djelima 13, on se mnogo dana ukazivao onima koji s njim bijahu uzišli iz Galileje u Jeruzalem. Oni su sada njegovi svjedoci pred narodom. I mi vam navješćujemo evanđelje. Obećanje dano ocima, Bog je ispunio djeci, nama. Uskrišivši Isusa kao što je i pismo u psalmu drugom pisano. Ti si sin moj, danas te rodi. E sad, ono što vidimo ovdje, da Pavao jasno kaže da su oni djeca i da je Bog njima djeci ispunio obećanje očeva. I kad pričamo o Malahiji 4, onda mi kažemo da je Ivan Krstitelj obratio srca otaca ka djeci. Tako, onaj prvi dio proroštva iz Malahije. I evo stiha u Bibliji koji jasno kaže da su oni bili ta djeca kojima je dano obećanje, a obećanje koje je Bog obećao ocima. Znači, Pavao kaže, mi smo djeca kojima je Bog ispunio obećanje, a to obećanje je bilo dano ocima. I opet kaže, oni su sada njegovi svjedoci pred narodom i mi vam navješćujemo evanđelje ili propovjedamo evanđelje. E sad, ono što idemo malo dalje, obećanje koje je bilo dano učenicima, kaže Biblija ovako, to je stih koji znamo za krštenje, često ga citiramo, kaže, obratite se i svako od vas neka se krsti u ime Isusa Krista, da vam se oproste grijesi i primit ćete dar Duha Svetoga. I kaže, ta za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve one iz daleka koje pozove Gospodin Bog naš. Znači, postoji obećanje koje je dano za tri kategorije ljudi ili tri skupine ljudi. Prva skupina je najmalobrojnija, kaže za vas, ili to smo mi, jedan čovjek. Onda kaže za našu djecu, što je više ljudi. I kaže za one iz daleka. E sad, mi kad primimo evanđelje, najčešće ga primimo osobno. I prvi korak koji nakon toga imamo breme na svom srcu za našu obitelj, što je u redu. Ali vrlo često, kad to Bog nama ispuni, stanemo na tu i zaboravimo ovu treću kategoriju za koju je dano obećanje, a kaže Biblija da je obećanje i za sve one iz daleka. I naš je posao, znači, ne samo da primimo obećanje za nas i da ga donesemo našoj djeci ili obitelji, nego da ga donesemo i onima koji su iz daleka. E sad, ono što sam spomenuo, nisam još razradio, ali spomenuo sam da Pavao nije bio na mjestu, a ipak sebe smatra svjedokom i to propovijeda. Kaže ovako u dijelima 22.12. Neki Ananija, čovjek po zakonu pobožan i na dobru glasu, Židova ondje nastanjenih, dođe k meni, pristupi mi i reče, Savle, brate, progledaj, i ja se u taj čas zagledam u njega. A on će, Bog otaca naših, predodredite da upoznaš volju njegovu, da vidiš pravednika i čuješ glas iz usta njegovih i je ćeš mu pred svim svjedokcima biti svjedokom onoga što si vidio i čuo. Znači, Biblija dopušta, znači, prorok Ananija dolazi ka Pavlu i šalje ga da bude svjedok onoga što je vidio. Međutim, ne samo onoga što je vidio, nego i onoga što je čuo. Znači, po Bibliji svjedok može biti ne samo onaj koji je vidio, nego i onaj koji je čuo. Znači, mi možemo reći da nismo živjeli prije 50 godina, da nismo vidjeli čudesa koja je Bog činio kroz službu brata Branhama, što ne znači da ne možemo biti svjedoci za to, jer je Pavao bio svjedok i onoga što je vidio i onoga što je čuo. Mi smo to čuli, pa tako da možemo svjedočiti i ono što smo čuli. E sad, postoji jedan interesantan stih koji još više ulazi u ovu temu. Nalazi se u dijelima apostolskim 10. Pročitat ću ga cijeloga i onda ćemo tu naći jedno 3-4 stvari koje ćemo izdvojiti iz tog stiha. A kaže ovako, vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje nakon krštenja koje je propovjedao Ivan. Kako Isusa iz Nazareta, znači to je ako ćete otvoriti djela 10. Kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njim, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljujući sve kojima bijaše ovladao đavao. I onda kaže taj stih, znači 37. stih od 37. do 43. Kaže, mi smo svjedoci svega što je on učinio u zemlji Judejskoj i Jeruzalemu i njega smakoše objesivši ga na drvo. Znači, opet se oni smatraju i bili su poslani da budu svjedoci, to su i činili. Ali onda kaže ovako, Boga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje. I kaže ovaj vrlo zanimljiv stih ili dio rečenice, kaže ovako, da se očituje ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima, nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsno od mrtvih. Kaže da se Bog dao da se Isus očituje ne svemu narodu, nego samo onima koji su bili svjedoci. I to je svrha. Znači, Bog, ako vam je Bog nešto otkrio, otkrio je to ne svemu narodu, nego samo vama, zato što je naumio da budemo svjedoci. Ono što nam je Bog otkrio ili očitovao, nije očitovao svemu narodu, nego samo svjedocima. I dalje kaže ovako. On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti. Ovo je onaj koga Bog postavi sucem živih i mrtvih. I znači, kaže dvije stvari da imamo zapovjed. Propovijedati narodu i svjedočiti. Znači, ne samo propovijedati, nego i svjedočiti. Znači, u tu kategoriju svjedočiti smo svi uključeni. I oni koji jesu i nisu propovjednici. I onda dalje stih koji kaže, zan svjedoče svi proroci da tko god un vjeruje po imenu njegovu prima oproštenje grijeha. Opet nalazimo da svjedoče proroci. Ono što je zasigurno da proroci nisu vidjeli Isusa šta je činio. Znači, rekli smo da je možda Pavao nije vidio neke stvari, možda je nešto, ali veliku većinu sigurno nije. Ali ovdje, što smo sigurni, proroci to nisu vidjeli, jer su svi pomrli prije Isusa. Od zadnjeg proroka do Isusa prošlo je 400 godina. Međutim, Biblija i njih stavlja u kategoriju onih koji su svjedočili. Kaže, zan svjedoče svi proroci. Dakle, po Bibliji svjedočit je pozvan onaj ne koji je vidio fizičkim očima, nego onaj kojemu je otkriveno. Da je to uistinu tako, vidimo da je knjigu Postanka napisao ne čovjek koji je to gledao svojim očima, nego čovjek koji je dobio otkrivenje. Postanak je napisao Mojsije, ne Adam. I to je Božji princip. O postanku, onome što se desilo na početku, je svjedočio onaj kome je Bog to otkrio, ne onaj koji je živio u tom vremenu. E sad, o životu brata Branhama i potvrdi da je Bog danas ispunjava svoju riječ, da je isti jučer, danas i zauvijek, da se ispunjavaju ova proročanstva o kojima mi pričamo, Malahija, otkrivenje 10.7 ili Malahija, zadnja dva stiha, ili Luka 17.30, tako dalje, trebaju svjedočiti možda ne oni koji su živjeli s bratom Branhamom i to vidjeli, nego oni kojima je Bog to otkrio. I to je ovaj princip. Ako vam je Bog otkrio, kaže, otkrio je ne svemu narodu, nego svjedoci. Znači, svrha što smo dobili otkrivenje je zapravo da to svjedoči. Kaže ovako Pavao u dijelima 26. poglavlje. Ja odvratih, tko si gospodine, gospodin će mi, ja sam Isus koga ti progoniš. Nego ustani na noge, jer zato ti se ukazah da te postavim za poslužitelja i svjedoka onoga što si vidio i što ću ti pokazati. Znači, kaže, zato sam ti se ukazao da bi bio poslužitelj ili sluga i svjedok onoga što si vidio i onoga što ćeš tek vidjeti. Znači, Bog, ako nam se Bog ukaže ili nešto pokaže, pokazuje upravo to, radi to ponavljam, ali mislim da je bitno. Upravo radi toga da bi bili poslužitelji i svjedoci onoga što smo vidjeli, ali i onoga što će Bog tek kasnije pokazati. E sad, jedan vrlo zanimljiv dio pisma se nalazi u dijelima apostolskim 14. Kaže ovako, ljudi, što to radite? I mi smo smrtnici baš kao i vi. To kad su htjeli Pavla postaviti za Boga i kad on spriječava njih. Kaže, i mi smo smrtnici baš kao i vi. Navješćujemo vam da se od tih ispraznosti obratite k Bogu živome koji stvori nebo i zemlju, more i sve što je u njima. On je u prošlim naraštajima pustio da svi pogani pođu svojim putovima. Ipak, ne ostavi sebe bez svjedoka. Dobročinstva iskazuje, s neba vam kišu daje i vremena plodonosna, napunja hranom i radošću srca vaša. Znači, postoji jedan princip koji ovdje Pavao kaže, Bog nikad sebe ne ostavlja bez svjedoka. Kaže, ipak ne ostavi sebe bez svjedoka. E, da je to uistinu tako, pogledamo Stari Zavet i pismo kaže ovako, nabraja heroje vjere i nakon toga u 12. poglavlju kaže ovako, zato dakle i mi imajući oko sebe toliki oblak svjedoka, odbacimo svako breme grijeh koji je za nas prionio i s ustrajnošću trčimo da dobijemo na trki koja nam je određena, gledajući na utemeljitelja i usavršitelja vjere Isusa, koji mjesto određene sebi radosti podnese križ ne mareći za sramotu. Dakle, Biblija kaže za heroje vjere i starozavjetne svete da su oblak svjedoka. Znači, imamo oblak svjedoka i kaže Biblija, onaj princip koji sam spomenuo, ipak ne ostavi Bog sebe bez svjedoka. Znači, u svakom vremenu, pa tako i u ovom vremenu, Bog ima one koji su njegovi svjedoci. I to smo naravno mi. Kaže ovako, djela apostolska 26, ali s pomoću Božjom sve do dana današnjega svjedočim, evo, malu i veliku, ne govorići ništa osim onoga što proroci govoroku i Mojsije da se ima zbiti, da će Krist trpjeti i da će on prvo uskrsti od mrtvih, svjetlost propovjedati narodu i poganima. Znači, kaže Biblija, svjedočimo svima, velikom i malom. I šta to zapravo mi svjedočimo? Kaže Pavao, ne svjedočim ništa, ne govoreći ništa osim onoga što proroci govoraku i Mojsije da se ima zbiti. Tako da naše propovjedanje i naše svjedočenje danas nije ništa, nego opet uzimamo ono što su proroci, što Biblija je proroka da će se zbiti. Mi samo to uzimamo i kažemo to se zbilo. Znači, Mojsije je nešto najavio, proroci su nešto najavili i Pavao je sve što je činio, samo se pozivao na ta proroštva koja su ukazivala da će se nešto zbiti, ukazivao je ili pokazivao narodu da se to uistinu zbilo. I ono, naše svjedočenje nije da mi činimo išta, osim da govorimo ono što je Biblija rekla i prorekla, da se to uistinu zbilo. E sad, Bog ima jedan princip koji se nalazi u pismu, a to je da svako Božje čudo ili svaka promjena u životu čovjeka je trebala biti posvjedočena. Znači, ako ne ništa drugo, onda ona promjena u našem životu ne bi treba smjela ostati prešućena. Ima tamo, kaže Isus, kad je nekoga iscijelio, pazi da ne govoriš nikomu, nego idi pokaži se svećeniku i žrtvu i dar, što ga je propisao Mojsije. To neka im služi kao svjedočanstvo. Znači, Mojsije je tražio određen dar i kad se dogodilo iscijeljenje, Bog je tražio, Isus je tražio od ljudi da naprave to što je tražio zakon ili pismo, a sve u svrhu da bi to bilo svjedočanstvo. Isto u Mateju, Marku 1.42 kaže, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za očišćenje svoje žrtvu koje je propisao Mojsije, neka im to služi kao svjedočanstvo. Znači, mi opet možda imamo nešto što je Bog učinio za nas u životima. Možda je to iscijeljenje, a možda je neka promjena u duhovnom planu. I opet, kao i oni, moramo napraviti jednu stvar, to prinijeti kao svjedočanstvo ljudima. E sad, kaže jedan zanimljiv biblijski stih koji kaže u Mateju 10, kaže ne samo da to što se desi u čovjekovom životu kao što je iscjeljenje ili promjena koju Bog napravi, nego čak kaže da progonstva koje vjernici prolaze također služe za svjedočanstvo ljudima i neznabožcima. Kaže u Mateju 10, čuvajte se od ljudi, oni će vas predavati sudovima i bit će vas u sinagogama, jer zbog mene vodit će vas pred namjesnike i kraljeve da svjedočanstvo date pred njima i pred neznabožcima. Znači, progonstva također imaju za svrhu da bi bilo svjedočanstvo. Znači, u biti kad mi pogledamo i vidimo, posljednja zapovjed koju je Isus dao vjernicima je bila upravo to, da idu po cijelom svijetu i propovjedaju evanđelje svakom stvorenju. To propovjedanje je zapravo svjedočenje. I to je posljednja i zapravo više manje gotovo pa i jedina zapovjed koju mi imamo u svom životu. I to nije bila opcija, nije Isus rekao ako hoćete ili ako možete, nego je bila zapovjed, idite. Nije bilo izbora. E sad, Pavao piše Timoteju u 2. Timoteovoj 1.8, kaže ne stidi se dakle svjedočanstva gospodina našega, ni mene, služna njegova, nego imaj udjela u patnjama za evanđelje po snazi Boga. Dakle, Pavao kaže da se ne smijemo sramiti svjedočanstva gospoda Isusa Krista, ali druga stvar koju on ovdje ubacuje je kaže nemoj se sramiti ni mene. Znači, ko je bio Pavao? Bio je prorok za to vrijeme. Ako je Timotej, koji je živio u onom vremenu, imao zapovjed da se ne srami svjedočanstva gospodina Isusa, ali također da se ne srami Pavla, koji je bio sužan i prorok za ono vrijeme, mi možemo reći istu stvar za nas da vrijedi. Da mi se ne smijemo sramiti svjedočanstva gospoda Isusa i onoga što je Isus Krist učinio u našem vremenu, niti njegovog proroka koji je živio u ovom vremenu. zanimljiv stih, Isus kaže u Mateju 10, što vam govorim u tami, recite na svjetlo. I što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Dakle, od nas traži ne samo da to svjedočimo, nego da to svjedočimo javno i otvoreno, i propovijedanje sa krovova zapravo podrazumijeva da pokušamo dosegnuti do svog većeg broja ljudi. I to zapravo i činimo. Isusov odgovor Ivanu, kad je Ivan tražio potvrdu da li je Isus taj koji je trebao doći ili da čekaju drugoga. I sad, zanimljivo da je Isus naglasio čudesa koja se događaju i potvrdu, nadprirodnu potvrdu njegove službe, ali je rekao još jednu stvar koja je također potvrda Isusa da je on taj, da ne treba čekati drugoga. Kaže, pođite, javite Ivanu što ste čuli i vidjeli. Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, glufi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se propovijeda evanđelje. Dakle, jedna od potvrda Isusa je bilo propovijedanje evanđelja siromasima. Ne samo čudesa, nego i propovijedanje. I ono što sam spomenuo, posljednje poslanje Isusovo, znači zadnja uputa je bila da idemo po cijelom svijetu, da propovijedamo evanđelje svakom stvorenju. Ovdje kaže propovijedajte sa krovova, na drugom mjestu kaže propovijedajte svakom stvorenju i tko uzvjeruje pokrsti se, spasit će se. Znači, da bi neko uzvjerovao, pročitali smo u Rimljanima, mora mu se propovijedati, a da bi neko propovijedao mora biti poslan, a vidimo sad iz ovih stihova da smo svi poslani. I onaj ko uzvjeruje pokrsti se, spasit će se, tko ne uzvjeruje, osudit će se, tako. I u Luki 9 kaže i posla ih propovijedati kraljevstvo Božje i liječiti bolesne. I oni krenuše u 9.6, kaže, obilazili su po selima, propovijedali evanđelje i liječili po svudu. Dakle, liječenje je bilo posljedica propovijedanja. I možda mi često težimo čudesima i nadprirodnom, ali smo zaboravili da propovijedamo svakom stvorenju. Kaže, ko uzvjeruje, pokrsti se, spasit će se, a ovi će znati slijediti one koji vjeruju. Ali prije toga, nego što je rekao, ovi će znati slijediti koje vjeruju, bilo je poslanje, idite po cijelom svijetu i propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. E sad, ako se sjećate, onaj biblijski stih je često se spominje u Luki 9.6, kad je čovjek htio slijediti Isusa, ali je htio pokopati roditelja i onda mu Isus kaže, pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve. Toga se stiha sjećamo. Ali tu nije stalo, iza toga slijedi zarez i kaže, a ti idi i propovijedaj kraljevstvo Božje. Znači, vrlo interesantno da Isus nije stao na samo pusti mrtve da pokapaju mrtve, znači pusti sve te formalnosti, stvari koje su mrtve i ničemu ne vode, nego mu je rekao, to nije tvoj posao, tvoj posao je ostavi to, a ti idi i propovijedaj kraljevstvo Božje. I kaže Biblija u Luki 16, zakon i proroci do Ivana su. A od tada se propovijeda kraljevstvo Božje i svatko se un silom probije. Dakle, kraljevstvo Božje se propovijeda. I oni koji su ustrajni, uporni, i ovdje čak kažem pomalo nasilni u tome, oni se probijaju u to kraljevstvo Božje. E sad, Biblija kaže u Djelima apostolskim 5 za ranu crkvu da je činila upravo to. Kaže, i svaki dan u hramu i po kućama nisu prestajali učiti i propovijedati Krista Isusa. I kaže, oni dakle što su se raspršili, obilazili su propovijedajući riječ. Dakle, ako pogledamo što su činili učenici, vidimo da je prvenstveno što su oni činili, možda njihova preokupacija je bila propovijedati. A sve nadprirodno što se desilo, desilo se kao potvrda, Božja potvrda onoga što su oni propovijedali. I ako želimo nadprirodnu potvrdu, ne možemo je očekivati ako ne propovijedamo. Jer nadprirodna potvrda nije ono što ide pred propovijedanjem, nego slijedi propovijedanje. Zašto? Zato kaže, ovi će znati slijediti one koji vjeruju. A kako će povjerovati? Ne mogu povjerovati ako im nije propovijedano. Dakle, u Rimljanima smo čitali na početku, znači drugi stih koji smo čitali, da bi povjerovali, mora im se propovijedati. A ovi će znači slijediti one koji vjeruju. Čudesa su znači, kao još jedan put naglašavam, posljedica vjere, a vjera je posljedica propovijedanja. Želimo li čudesa kao krajnji rezultat, moramo krenuti od početka. imati Božje poslanje, što ga imamo, vidimo iz Biblije, onda moramo propovjedati. Ta propovjedanje stvara vjeru, a vjera stvara čudesa. I u Timoteju 2, drugo poglavlje, četvrti stih, kaže: zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom, koji će suditi žive i mrtve, zaklinjem te dolaskom njegovim i kraljevstvom njegovim, propovjedaj riječ, uporan budi, bilo to zgodno ili nezgodno, uvjeravaj, prijeti, zapovjedaj sa svom strpljivošću i poukom. Dakle, vidjeli smo da propovjedanje nije opcija, nego je zapovjed. Kaže, moraš ponovno prorokovati o mnogim pustima, narodima i jezicima. I čak ovdje kaže, ima to i propovjedaj, budi uporan, bilo da je zgodno ili nezgodno. I na kraju, zadnji stih i stvar koja je mene oduševila, a koja je možda ovako, na prvi pogled, se lako pređe preko toga. Ajmo otvoriti Otkrivenje 3. poglavlje i svi znamo da tu govori Biblija o 7 crkava u 2. i 3. poglavlju. I znamo da je posljednja crkva Laodicejska crkva. I sad u svakoj crkvi Isus se otkriva na određen način i naglašava neke od svojih osobina. Recimo u Efeskoj crkvi kaže: ovako govori onaj koji drži 7 zvijezda u svojoj desnici, onaj koji hoda posred 7 zlatnih svjećnika. Onda možemo pogledati dalje, u Smirni se predstavlja i kaže: ovako govori prvi i posljednji, onaj koji je bio mrtav i oživio. Onda u Pergamu kaže ovako: ovako govori onaj koji ima mač dvosjekli oštar. Pa možemo dalje, 18. stih, 2. poglavlje, u Tijatiri kaže: ovo govori Sin Božji, onaj koji ima oči kao plamen ognjeni, a noge mu poput sjajne mjedi. Znači, to je bio Tijatira ili 4. doba. U Sardu, koje je 5. doba, kaže: ovako govori onaj koji ima 7 duhova Božjih i 7 zvijezda. I sad se pomalo približavamo našem dobu, evo, jedno još prije našeg. U Filadelfiji kaže: ovo govori sveti istiniti, onaj koji ima ključ Davidov, onaj koji otvara, a nitko ne zatvara, koji zatvara, a nitko ne otvara. I konačno dolazimo do Laodiceje i kaže: ovo govori Amen, svjedok vjerni istiniti, početak Božeg stvaranja. Dakle, u posljednjem dobu Krist se predstavlja kao svjedok. I znamo da Krist danas je u svojoj nevjesti. I ako je Krist se u Laodicejskom ili posljednjem dobu predstavio kao svjedok vjerni istiniti, onda će to sigurno činiti kroz svoju nevjestu, jer se nalazi u njoj. I znači, posljednja crkveno doba je doba u kojem se Krist predstavlja kao svjedok. I kad malo pogledamo prošlost crkve ili pogledamo samo Filadelfijsko crkveno doba, koje je jedno od najvećih misionarskih doba, možda bi naoko onako ljudski izgledalo da bi Filadelfiji se trebao predstaviti kao svjedok. Ali znamo da Božja riječ nema grešku i znamo da ovo što se Isus predstavlja kao svjedok u posljednjem dobu je vrlo značajno i da je to naš posao. Jer ako će Krist svjedočiti vjerno i istinito, svjedočit će kroz nas. Danas neće doći u tijelu u ovom dobu, nego će biti u tijelu u obliku svoje nevjeste, ne kao što je bio Isus u Kristu. I zato naš posao je da budemo svjedoci vjerni i istiniti. Amen. Evo, toliko. Dragi Gospode Isuse, hvala ti što si nam ukazao na ove stvari i ponovo cijelo svoje pismo ukazao da uistinu, Gospode, mi možemo biti, i ne samo možemo, nego trebamo i jesmo svjedoci, Gospode. Iako nismo živjeli u vremenu gdje smo neke stvari vidjeli, da bi vidjeli neke stvari svojim očima, ali po tvojoj riječi svjedočiti treba onaj kome je to otkriveno, Gospode. O prvom grijehu, o Edenu, stvaranju, svjedočio je onaj kome si ti to otkrio, ne onaj koji je živio u tom vremenu, Gospode. I mi živimo i nama je otkriveno da si ti, Gospode, poslao svog proroka, preteča svog drugog Kristovog dolaska, da si sišao, Gospode, s neba, da si otvorio knjižicu, da si nam dao tu knjižicu da pojedemo, Gospode, da si nas poslao da moramo ponovno prorokovati, Gospode. Molim te da to nikad ne izlazi iz našeg uma, da to bude misao, ideja i cilj koji će zapaliti našu dušu, koji će razbuktati tu vatru u nama, Gospode, i koji će, da to bude u biti cilj našeg života i glavna preokupacija, jer je bila i rane crkve, Gospode. Da idemo, da svjedočimo, da propovjedamo na sve načine, kaže pismo, sad si nam rekao u tami da iznesemo na svjetlo što si rekao, šapnuo na uho da propovjedamo sa krovova, Gospode, i danas živimo u vremenu kad je takve stvari moguće, znamo Facebook, internet ili bilo što, Gospode, omogućava nam da stignemo do velikog broja ljudi i molim te da sve što možemo, Gospode, da to iskoristimo, da svjedočimo za tebe još više i svojim životom prvenstveno, Gospode, da svjedočimo s ljudima oko sebe, jer obećanje je za nas, Gospode, za našu djecu i za sve one iz daleka, Gospode. I znam, Gospode, da ti ćeš učiniti sve to troje ako se mi predamo tebi, Gospode, i dovršiš nas i do našeg obraćenja, do obraćenja naše obitelji, ali i do obraćenja onih iz daleka, Gospode. Zato te molimo i predajemo svoje živote još više tebi u ime Isusa Krista. Amen. E sad, na kraju još malo da pokažem jedan kratki izvještaj o našem putu u Makedoniji. Evo, Makedonija, oni se hvale da je Aleksandar veliki njihov. Sad malo je upitno koliko veze ima Aleksandar koji je živio prije Krista i slovenski narod, Makedonci koji su došli negdje u 7. stoljeću, ali dobro. Na svakom kraju ima Aleksandar spomenik. Ono što je interesantno da smo mi kontaktirali velik broj ljudi iz tih krajeva preko Facebooka, imamo kao prijatelje na Facebooku i razgovarali smo, dosta smo knjiga slali tamo dolje tim ljudima i s nekima smo slavili zanimljive kontakte i onda već dođe jedan trenutak kad ne možemo preko interneta ostvariti onoliko koliko možemo uživo, pa onda smo se skupili, nekako pobjegli s posla i došli do nekih ljudi dole. I sad ćemo proći prilike ljudi, ja ću reći ukratko ono, šta smo s kim pričali, tako, da se osjećate dio toga. Znači, ovo je ekipa koja je jako umorna, ali vesela što možemo malo pričati s ljudima i se doći. Joško, ja, Aladin i Dragomir. Evo, u autu uzimamo knjige, imamo neku kavicu, čekamo neke ljude. Tako, kratko. E sad, prvi grad koji su posjetili, Aladin i Dragomir, bio je Kumanov. To je malo od Skopja, 30-40 km. Tamo postoji Pentekostalna crkva. I tamo su sreli ovog čovjeka koji je propovjednik u toj crkvi. Ne znam da li je pastor ili nije. Ono što je interesantno da zna i makedonski i engleski, jedan od ciljeva je da nađemo čovjeka koji će početi prevoditi propovjedi. I sad to je nešto na čemu radimo, imamo nekoliko tih kontakata, ljudi koji su se bavili s time ili se bave sa prevođenjem knjiga, ima malo iskustva. I s njim su Aladin i Dragomir pričali prije nego što smo mi stigli dole, znači mi smo došli u ponedjeljak, oni su došli u nedjelju, jedno 3 sata kažu da su razgovarali, dali nam knjige, pa ćemo vidjeti kako će reagirati. Sutradan su se sreli. Mislim da ovaj čovjek ide u njihovu crkvu, isto tu Pentekostalnu crkvu, dao nam knjige, odgovarali. Pokušava je on poslije skupiti neku grupicu ljudi da dođemo ponovo gore u njihov grad i da se nađemo s celom grupicom. Na kraju izgleda nije uspio, nego samo pastora, ako je taj, možda je to isto taj čovjek s kojima su već bili, tako da nismo išli ponovo tamo. Imali smo još neke interesantne kontakte. E sad, u Skopju smo dan poslije, to je bio utorak. Znači, došli smo negdje ponoć i pol, još malo da čaveljamo, legli u jedan, digli se u 7, 7 i pol i od 9 do 11 na večer bez prestanka smo imali ljude. Čak su bili da su ljudi preklapali da nam dolaze u isto vrijeme, pa smo dvoje ostane sjedite, dvoje ode u susjedni kafić pa razgovara. Tako da je bilo baš puno posla. Imali smo jedno 10 ljudi kojima smo se sjedili. Evo, ovaj je zanimljiv čovjek, on je inače pravoslavac, ali je vrlo tako otvoren prema poruci i o svemu što smo pričali, inače kad se svjedočimo ljudima, prilično smo direktno što smo pričali sinoć, odmah govorimo o one stvari koje vjerujemo o proroku, o krštenju ime Isusa Krista, o jednom Bogu u prvom grijehu, o bludnici iz otkrivenja, o čerkama bludnicama, sve to njima kažemo u tih sad dva vremena koliko stignemo. E, on je doveo svog prijatelja koji je završio i studira u Osijeku teologiju. Inače su baptisti, njegova žena je profesorica engleskog jezika i čak ovaj baptista malo
nešto bunio, onako, ali smo mu ostavili knjige da malo pogleda, ali on je jako interesirano slušao. E sad, ako im se svidi, ako žele prevoditi, smo mi uvijek za to otvoreni. Onda smo sreli ovog brata, njega smo sreli, što sjećate, sam pričao, ne znam da se pokazivao slike kad smo prvi put bili u Makedoniji, s njim smo se već sreli i njegov komentar nakon što je pročitao ono što smo ostavili, bilo je da je ovo nešto najsličnije knjige iz dijela Apostolskih što je on nikad vidio. I onda smo mu ostavili još knjiga i cijelo vrijeme je ovako oduševljen sa time. E sad je ono što je interesantno, da sad počinje pomalo ulaziti u teologiju učenja Berta Branhama, to studira. Mislim da je, da je blizu krštenju, jer inače su ga izbacili iz adventističke crkve, a iskreni brat samo tome, i bio je postao poruku zadnji dan da mu se čini da će on postati misionar za Makedoniju kad mi odemo. Onda smo sreli ovog čovjeka, evo, tu smo se počeli razgovor i onda pobjegli čas od drugim čovjekom, smo išli ja i Alan i pričati, ostavili ga Joško i Dragomiru. E sad, on isto zna makedonski, ali zna i bugarski i engleski. Ide u jednu baptističku crkvu, iako oni kažu da su neovisni, ali po čemu su baptisti. Inače su se oni nešto već knjiga prevodili, radi za neko, kako je rekao, kršćansko izviđačko društvo ili tako neki izviđački pokret koji ima jedno veliko članstvo po svijetu Europi kao izviđači kršćani i prevode njihove brošurice i te prospekte, pa dali smo na knjige. Ja ne znam kakav je bio razgovor s njim, ja sam pobjegao, ali još koji Dragomir kaže da je bio prilično pozitivan na sve što su pričali, a mi smo, ja i Alan, smo pobjegli da se nađemo sa ovim čovjekom. On je inače magistrirao teologiju, radi doktorat teologije, ide u baptističku crkvu, tako isto tu crkvu, inače kaže da je preveo i lektorirao i uredio preko 40 knjiga i zapravo mu je valjao to sam, baš kao i posao. Tako da su s njim malo više poslovno pričali, da ako želi raditi, zaraditi može, pa je on rekao, dali smo knjige da pogleda, nakon kraja smo, mi smo mu pustili da pobjegne zadnjih 5 minuta, je čuo o proroku i ono što je treba čuti. Makar onako kratko, dali smo onaj DVD, dubina doziva dubina. Sjeli smo se s ovom gospođom, ide neku vrstu pentekostalne crkve i pomalo traže da vidi da to nije to i da se sve nekako raspada i tladi i da razmišlja o tome da prestane ići u crkvu, a onda naravno kad počneš malo pričati, počne branit crkvu. I onda jedno smo joj pitali, pa dobro, ako je tako dobro, zašto mi ste napustiti? Tako da, bilo je simpatičan razgovor, ugodan, dali smo puno knjiga, tako malo je onako smušena, onako zbunjena, ali nije živo štedio i tako dakle, da. Ali on draga pa osim. Sreli smo ovog dečka, s njime Milko ga je sreo, on inače vozi taksi, i kad je na odlasku mu je dao dosta tih knjiga koje smo mu ostale, prošli put koji smo bili, zamolio ga je da mu pokuša naći neke firme koje prevode na makedonski. Takve firme postoje. Međutim, problem je kad damo prevodi poruku ili bilo šta ljudima koji ne znaju Bibliju, ne znaju biblijske termine, jer, na primjer, jedan primjer, recimo, ako biblijski stih kaže u kući oca moga ima mnogo stanova, neko ko ne zna da je to biblijski stih, može prevesti kod mog oca doma ima puno kuća ili apartmana. I to zvuči jako, to je točan prevod, ali ne aludira na biblijski stih i tako 10 puta na jednoj stranici potpuno se izgubi onaj srž poruke, tako da pokušavamo ipak naći nekoga ko zna Bibliju i tako. Onda smo sjeli ovoga gospodina i bio je prilično interesantan i prilično otvoren za sve što smo mu pričali. Inače, adventisti i još uvijek adventističko crkve. Nakon toga smo imali druge ljude, ljudi nam dolaze, a ono nikako da ode. Ono, stalno, sve smo mu ispričali sve to, a valjda mu bilo ugodno s svemu tome i on bi još otvarao nove teme i tako dalje. Na kraju smo se ipak, evo, taman razišli. Kad je njega smo pozdravili i izašli iz tog restorana, znači šta je bila neka terasa i odmah nas čekaju drugi ljudi ispred. Tako da, bilo je jako je pozitivan, imamo ga na Facebooku, možete ga dodati pa malo ga kontaktirati. Tako. Sve ove ljude možete dodati na. Nije problem. A onda smo sreli, ne znam da li se vidi, jedan adventistički bračni par koji su se nedavno oženili. E sad, za adventista, kad čujete da vjeruje u božansko iscijeljenje i čudesa, to je čudo. Njihova proročica, Ellen White, rekla da sva što je nadprirodno, da se to vrati na sotone i da to treba izbjegavati. Međutim, on je nekakav adventista, završio je adventistički teološki fakultet i u Srpi ne propovjeda, iako ima završen taj fakultet za propovjednika, međutim, vjeruje u božansko iscijeljenje. Tako da malo vidjeli odmah da on nije neki baš tvrdi adventista. Isto smo pričali o jednom Bogu, proroku, o svemu. I oni su obećali da će, nakon svega toga su pet puta ponovili da žele prevoditi dalje, da će sigurno prevoditi, da nema problema. I tako da, nadamo se, nekako se ostali ugodna atmosfera i razgovor je bilo. Ja su svi riječi bili umorni od 9 do 11, jer pol smo pričali s njima, ali ajde, baš pozitivan je dojam bio. Nakon toga smo otišli u ovaj tu grad Split, to je nekih možda 100 km od glavnog grada Skopja. I tu smo bili cijeli jednu obitelj, ne znam da li ga niste zdrave, većina ga... To je on. Kod njega smo bili doma u kući večera, ono, ručali s njima. Ovo je njegov otac i majka, to mu je žena, imaju troje djece. Inače on dosta, nekako sve što mi pišemo po Facebooku, lajka i tako dalje, stalno nešto klikne, nešto da mu se sviđa. E sad, kad smo malo uživo imali malo nekakvu cjelovitiju sliku o svemu tome, ono što je bilo interesantno, da ovaj njegov tata je odmah uzor cikljena dobro ovako čita i zamišljen je ovako prilično zainteresirano gledao i tako da, ja mislim ako on tamo uhvati tu poruku da će onda on
začetljava biti.
Evo nas smo išli kod njih u Pentekostalnom crkvu i tamo su nam dali priliku da se predstavimo, da kažemo ko smo, što smo. Sad neke ljudi ti koji smo tamo imali, imamo na Facebooku, pa smo bili malo, bili smo otvoreni u par rečenica, rekli što vjerujemo, onda je pastor ostatak propovjedao protiv svega toga što smo mi rekli, ne vjerujemo. Ali ih je poticao da rade ono što mi radimo. Znači, idite na Facebooku i svjedočite, ali kažem, mi ne znamo kad je kraj vremena, jer sam ja bio spomenuo da generacija koja vidi Izraela da postane država, Biblija kaže da neće proći dok se sve ne zbude. Drago mi je bio nešto spomenuo, tako da vam svemu tome malo. A mi ne znamo, ona sve to pomalo relativizirao, ali vidjet ćemo, imamo te ljude na Facebooku, na kontaktu, pa malo drugačije reći kad imaš uživo, kad smo se sreli uživo, poslije razgovarali s njima. E, onda smo dan poslije, to je bio zadnji dan, će preto biti ostali sa još dvije gospođe koje su došli sa djecom. Inače, to Alavin je dosta s njima kontaktirao preko Facebooka i prilično su pozitivni, jako ugodni razgovor i puno knjiga smo ostavili svima ovako i gledali. Par kilograma vreći sa knjigama, tako da to je ona i zajedno su došli. Inače, taj njoj je dan prije sahranila oca. I bez obzira na to, kaže da je tijela imala na srcu da se sretne s nama i da to priča, je, zna sve što mi pričamo i tako dalje, došla je. Tako da, baš ono, da je Bog blagoslovi i sad ćemo još nastaviti s njima komunicirati, tako. Ja sam išao na ovaj grad, to je dole. Skoro prema jugu, već bližu Grškoj. Tu smo sjeli jednog dečka. Tu sjedimo, inače adventist. I što je interesantno, zna i albanski i bugarski, ima neke kontakte tamo sa nekim zajednicama. Tako pa je rekao da nije problem da će nam dati te kontakte, pa onda ćemo pokušati malo proširiti zonu djelovanja. E, nakon toga smo išli u Sloveniju. I u Krškom imamo novog brata u Kristu koji se možda se prešao dana i obratio, izašao iz adventističke crkve, propojeda, veseli se onako, veseljak je, sad je hiperaktivan, ne možeš pričati i gledam ga koliko je hiperaktivan. Kad mu kažeš nešto iz Biblije što nije vidio, skače, viče, ej, znam šta ćeš mi sad reći, ona odmah povezuje cijelu sliku i veseli se, a baš je simpatičan dečko. Ne možeš ga ne voliti, i onda nas je vodio doma, kao da nam pokaže čim da uzgaja neke životinje i sad smo mi došli u dvorište i on nas uvodi u kuću. Mi je čekao malo sumnjivo koje životinje uzgajaš u kući. Ne, neću vam reći, i šta, zmije. Ajde šta, neću vam reći, ajde uđite, mi nekako smo se ispregovarali s nama da kaže šta i uzgaja pauka na otrom. Ne vidi ga kako se I onda nas je malo strašio da će otvoriti pauku, a bio je dobar, nije. Tako nas smo odradili taj dio. Kaže on, kao pa ako ste vjernici, nema se se čekam pojaviti. Ja kažem, a rekao Isus da ne iskušava gospodina Boga Boga. Tako da sam bio simpatičan. Ostavili smo mu knjige. Evo ovo kad su povećali iz Makedonije. Još umojam samo na polju. I to je to. Evo, hvala za molitve. I ovo što, nadam se da u svjetlo ovoga što smo pričali danas, u svjetlo ovoga malo izvještaja iz Makedonije, možemo sad onako družiti i svi skupa nastaviti ovo što je Saša počeo sa Italijom, da kontaktiramo ljude, da svjedočimo, šaljamo knjige. Jer, kao što sam rekao, tražimo jednoga, ne želimo masovno probuđenje, nego tražimo jednoga, po mogućnosti zadnjega, je tako? Ok. Hvala na svemu, ajmo još jednu pjesmu otpjevati, neka Bog blagoslovi. Thank you.